ametuwezesha kujumuika pamoja wakati huu. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha Neno. Najua kuwa una matarajio ya kujifunza mapya ya kuhusuyo kama mtoto wa Mungu. Hilo tutalipokea kutoka kwenye neno la Mungu kwenye kitabu cha Nehemia, sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi aya ya sita, tukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo, lakini kwanza wimbo huu.
Kwangu msikilizaji, kujumuika nawe tena kwenye meza hii ya neno la Mungu. Leo hii tuanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Nehemia. Naamini kwamba kitabu cha Ezra kimekuwa baraka kwako na kuwa umejifunza yanayokupasa pamoja na kuyatenda yaliyo mapenzi yake Mungu. Kitabu cha Nehemia, kwa sababu ya kutumia lugha ya kujitaja, yatujulisha kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyeandika yote haya. Iwapo Ezra ndiye aliyeandika haya, basi ni lazima iwe aliyeandika kutoka kwenye nakala alizoandika Nehemia. Kama vile ilikuwa kwenye kitabu cha Ezra, ndivyo ilivyo kwenye kitabu hiki cha Nehemia. Yaani kuna nyaraka, amri, historia na nakala nyinginezo. Kitabu cha Ezra na cha Nehemia kwenye maandiko ya Kiyahudi chahesabiwa kuwa kitabu kimoja. Nehemia alikuwa mfanyakazi wa serikali, naye Ezra alikuwa kuhani. Katika kitabu cha Ezra, lililozingatiwa ni ujenzi wa hekalu, na kwenye kitabu hiki cha Nehemia ni ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu ndiyo wazingatiwa. Ezra ni mwakilishi bora wa kuhani na mwandishi, huku Nehemia akiakilisha mfanyakazi kamili anayehudumu katika serikali na pia aliye na kicho chake Bwana. Mtu huyu, yani Nehemia, alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika utawala wa mfalme Arshtashasta, mfalme wa Uajemi. Licha ya kazi yake, moyo wake ulikuwa na watu wa Mungu kuwasaidia kutekeleza mpango wa Mungu kuhusu Yerusalemu. Andikayo ni hayo aliyotenda au kuhusika yeye moja kwa moja. Wakati wa kuandika kwa kitabu hiki, ni dhahiri kwamba tuweza kusema kuwa ni kitabu cha mwisho katika historia ya wana wa Israeli. Wayahudi wafahamu kuwa historia yao yafikia hapo, maana kitabu cha Ezra chaguzia historia yao baada ya miaka 70, tena kwa kifupi sana waliporudi mabaki kutoka Babeli. Nehemia alikwenda Yerusalemu baada ya miaka 15 baada ya Ezra. Hao walioandamana na Ezra walifanya hivyo baada ya miaka 50 ya kundi la kwanza chini ya uongozi wa Zerubabeli kufikia Yerusalemu. Miaka hii ni makadirio yanayotujulisha viwango vya historia ya Israeli baada ya uhamisho. Viwango hivi vyatuwezesha kujua na kutafasiri vyema habari ya yale majuma 70 aliyotabiri Danieli. Majuma hayo yaanza wakati wa Nehemia na si wakati wa Ezra. Hilo ndilo twalisoma kwenye sura ya 9 aya ya 25, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye hicho kitabu cha Danieli: basi na ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, na katika nyakati za taabu. Kitabu hiki cha Nehemia kinachonena kuhusu ujenzi wa nyuta za Yerusalemu chatufahamisha kwamba walifanya kazi hiyo wakati wa taabu. Mtu huyu alikuwa mwenye maneno machache na matendo mengi, na ndivyo yawafaa viongozi wa tabaka zote, yani wasiwe watu tu wa domokaya, watu wenye maneno bila matendo. Ni lazima matendo yatangulie maneno, maana matendo ndiyo yahitajika na si maneno matupu. Maandiko ya kuzingatia kwenye kitabu hiki cha Nehemia yapatikana kwenye sura ya kwanza aya ya 4 inayosema hivi: hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele ya Mungu wa mbinguni. Pamoja na maandiko hayo ni yale yapatikanayo kwenye sura ya 6 aya ya 3 inayosema hivi: na mimi nikatuma wajumbe kwao, nikasema, hii ni kazi kubwa ninayofanya mimi, hata nisiweze kushuka, mbona kazi ikome hapo ninapoiacha niwashukie? Yaonekana kwamba, msikilizaji, mtu huyu Nehemia hakutaka kupoteza muda kutenda limpasalo. Hebu tugeukie sura ya kwanza, ambapo mada yake ni sala la Nehemia kuhusu hao waliorudia Yuda na Yerusalemu. Watu wa Mungu waliochaguliwa, yani Israeli, walikuwa mashahidi kwa Mungu mmoja na wakweli katika ulimwengu uliojaa ibada kwa sanamu. Lakini wao wenyewe walianguka na kufanya ibada kwa miungu hiyo. Nao kwa sababu ya kutafuta kuabudu sanamu, Mungu aliwahamisha hadi Babeli, chimbuko la ibada ya sanamu. Waliporudi Yuda, walichukia lolote lililohusu sanamu. Ijapokuwa walirudi katika nchi ile, urejesho wao haukuwa kamili. Uhuru walioufurahia walipotoka Misri hawakuwa nao tena, kwani walitawaliwa na Warumi. Agano jipya yaanza wakiwa chini ya utawala huo wa Kirumi. Watu watatu walifanya kazi muhimu ya kuona kuwa Yerusalemu umejengwa tena. Alikuwepo Zerubabeli mkuu, naye aliakilisha upande wa kisiasa. Kisha kulikuwepo na Ezra kuhani na Nehemia mtumishi wa mfalme Arshtashasta. Huyo mkuu, yani Zerubabeli, pamoja na makuhani na wale manabii waliokuwepo, hawakumudu kujenga ukuta wa Yerusalemu. Kwa hivyo Mungu alimuinua Nehemia ili atimize kazi hiyo. Hii ni mfano wa jinsi kila mmoja wetu ana sehemu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu. Naamini kwamba kama vile ilikuwa ya kuwa Nehemia mtumishi wa serikali alivyotumika katika ujenzi wa nyuta za Yerusalemu, ndivyo Mungu atakavyowatumia watu kama hao kutenda makuu katika ufalme wake. Kuna hitaji kubwa leo hii, yani pawepo na watu kama hao watakaotenda makuu kwa ajili ya Mungu wao mkuu. Nehemia aliamini katika ulinzi na kufanya kazi kwa sababu ya tisho lililokuwepo kutoka kwa wale adui za watu wa Mungu. Kukesha na kuomba, kulinda na kufanya kazi ni tabia aliyonayo mtu huyu. Kama nilivyotangulia kusema, mtu huyu alikuwa mtumishi wa mfalme Artashasta, kwa hiyo kazi yake ilikuwa nzuri tena yenye malipo mazuri. Yeye ndiye alimimina divai katika kikombe cha mfalme. Alikuwa mtu mwenye adili na mzuri. Iwapo angelichagua kusalia huko Uajemi bila ya kufanya lolote, basi jina lake halingekuwako katika neno hili la Mungu, yani Biblia. Sura za kwanza 7 zashughulikia ujenzi wa nyuta za Yerusalemu, alafu sehemu inayosalia ni mabadiliko yaliyotendeka na jinsi watu walivyomrudia Mungu kwa neno lake. Hebu sasa tukutane naye kama ilivyo kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambapo neno lasema hivi: habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Nehemia kwenye aya hizi anena kuhusu Wayahudi waliopona. Hii alikuwa na maana ya wale waliorudia Yuda kutoka kule Babeli, nchi ya uhamisho. Nehemia angeliandamana na kundi la kwanza au la pili, lakini haikuwa hivyo. Naamini kwamba ni kwa sababu nzuri tutakazoona baadaye. Mtu huyu ijapokuwa alikuwa na kazi yenye ushawishi mkubwa, moyo wake kama vile ulivyo ulikuwa katika kazi ya Mungu iliyokuwa ikiendelea Yerusalemu, na pia alitaka kuwajulia hali wote walioondoka katika Babeli na kurudia nchi ya baba yao, yani nchi ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nchi ya Palestina. Siku moja alipokuwa akifanya kazi yake, alimuona nduguye aliyerudi hivi karibuni kutoka Yerusalemu. Nehemia alimuuliza habari ya hao waliokuwako Yuda, na yaliyoko kwenye aya ya 3 ndiyo aliyopokea kutoka kwa Hanani. Neno la Mungu lasema hivi: wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hali kama vile ilivyo ilikuwa mbaya kwa watu wa Mungu na kazi yake. Wayahudi hawangeliruhusu jambo hilo kutendeka tena kama vile ilivyokuwa hapo awali. Na ndivyo twafaa kuwa katika siku hizi zetu. Nehemia aliguswa sana na hali ya wapendwa waliokuwa Yuda baada ya kupokea ripoti hiyo. Nehemia angelichagua kutofanya lolote, ila muhimu ni kwamba alihusika na kuguswa na hali waliokuwamo wale wapendwa. Kwenye aya ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Katika aya hii, kuna hayo nitakayotuone pamoja. Nehemia baada ya kupata ripoti ile, hakukaa bila kujali wala hakulaumu yeyote yule. Iwapo angelitaka, angelisema kuwa watu hao wangelifanya hivi na vile. Lakini Nehemia aliguswa sana na yote yaliyokuwa yamewapata wale wapendwa na yaliyokuwa yakitendeka. Wakumbuka hali ilivyokuwa katika kitabu cha Ezra, jinsi watu hao walikuwa wamejinajisi. Kama kuhani, Ezra alijalishwa na jambo hilo, kama vile Nehemia aguswa kwa habari hizi. Leo hii mpendwa, kazi ya Kristo i hatarini, nami hujiuliza hivi: je, hao wanaokosoa lolote linalotendeka, iwapo wahusika na kujali kazi hii? Iwapo hilo unalokosoa halikuvunji moyo kwa kiwango kwamba uchukue hatua, acha. Kuna maneno mengi sana na si machozi. Wewe si mjumbe wa Mungu iwapo ujumbe huo haukuvunji moyo wako, na pia kuweka moyo wako katika hali na utayari wa kutenda lolote lile ili jambo hilo lirekebike. Ninapofikiri kuwa Ezra alikuwa mzee, Basi Nehemia alikuwa mchanga. Huenda Ezra alichukuliwa uhamishoni alipokuwa mtoto mdogo, huku Nehemia akizaliwa kule uhamishoni. Ijapo kuwa waliosalia Babeli hawakuwa katika mapenzi ya Mungu, ni wazi kwamba walikuwepo hao waliomcha Mungu, mfano wa Nehemia. Mtume Paulo auliza hivi: wewe ni nani kumhukumu mtumishi wa mwingine? Hayo ya kwenye sura ya 14 aya ya 4 ya kitabu cha Warumi. Wewe nami hatuna haki ya kuwahukumu watu hawa kwa lolote lile, kwa sababu hatujui sababu zote kuhusu hali zao. Twaona kwamba Nehemia alipopata ule ujumbe alikaa chini na kulia, licha ya kuwa katika kazi ya serikali, tena yenye ushawishi mkubwa. Hiyo haikuwa tu kwa siku moja, bali kwa siku kadha, akifunga na kuomboleza. Hili ndilo Ezra alitenda pia. Sala zake zilimwendea Mungu wa mbinguni. Jina hili Mungu wa mbinguni latumika katika kitabu cha Ezra, Nehemia na Danieli. Baada ya Yerusalemu kuanguka na ule utukufu wa Bwana kuondoka katika nyumba ile, Mungu hakujitambulisha tena na ile hekalu. Hata hivyo, huyo Bwana na Mungu wa mbinguni alirudi katika ulimwengu huu akiwa ameutwa mwili wa mwanadamu, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 2 aya ya 4. Na siku moja, mpendwa, Mungu huyo wa mbinguni atafunuliwa tena, nayo makabila ya dunia yataomboleza. Tunapogeukia aya ya 5, neno laendelea kutuambia maneno aliyoyanena Nehemia kwa Mungu kama maombi yake kwake Mungu. Sikiliza. Nikasema, nakusihi ee Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Kama vile ilivyo hapa, tuwapata ufunuo kumhusu Mungu kwamba yeye ni wa kuogofya. Kwa hao wanaokeuka maadili yake, yeye huwaogofya, lakini hutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Rafiki, huyo ndiye Mungu wetu, hajabadilika. Iwapo ulifikiri kwamba utaishi jinsi unavyotaka na kutenda kama vile unavyotaka na kwamba Mungu hatafanya lolote, basi na kujulisha kwamba umekosea tena vibaya sana. Tazama, neno la Mungu latuambia kwamba yeye ni Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Imekuwa kawaida kwa watu kufikiri kwamba kwa sababu watainua tu kinywa chao na kunena maneno kwa Mungu, Mungu atasikia maneno yao na kuwajibu. Iwapo atayajibu, ni kwa ajili yeye ni mkarimu. Lakini kumbuka kwamba yeye hutimiza agano lake na huonyesha rehema zake kwa wale wampendao na kuzishika amri zake. Rafiki yangu, kwa sababu Mungu ameyajibu maombi yako na wewe haumchi au hautembei kwa njia zake, elewa kwamba, kama vile nimesema, ni kutokana na wema wake, maana yeye ni mwema kwa viumbe vyote alivyoviumba. Lakini iwapo ataka kabisa kuishi kama vile Mungu ataka uishi, basi zishike amri zake, ishi katika agano lake ambalo lapatikana kwenye neno lake, nawe utaziona rehema zake na pia utapata faraja na kupatanishwa naye. Hakuna njia nyingine uwezayo kukaa kwa ujasiri wa kufahamu kwamba wewe u katika agano lake Mungu pasipo ya kuzishika amri yake. Na amri yake ni kumwamini Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa Torati pamoja na manabii wote wametimia, au mambo yote walioandika yametimizwa katika Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo, kila mmoja anayemwamini Bwana Yesu Kristo, huyo huwa amepatanishwa na Mungu. Hili nakwambia ndugu msikilizaji, kwa kuwa haiwezekani utii Torati yake Mungu kama vile Mungu anavyokuhitaji uitii. Hilo ni jambo lililo wazi kwetu. Ni kweli kwamba mtu yuweza kuonekana kwamba yeye ameishika Torati ya Mungu, lakini ndani yake kuna usumbufu, maana ajua hakika kwamba hana uhakikisho kuwa amepatanishwa na Mungu. Na hapo ndipo ningelipenda kukujulisha kwamba kuna mmoja tu awezaye kukupa toshelezo maishani mwako, na pia kukujulisha kwamba yote ambayo watafuta kuyatenda tayari amekwisha kutendea. Na kama vile nimekuwa nikikuambia mara nyingi, iwapo utatafuta kuzishika amri zake Mungu au kufuata Torati au sheria, hilo ni jambo ambalo naliita moja kwa moja kuwa ni dini. na dini kama vile nimekuambia mara nyingi ni kutafuta kumfikia Mungu kwa njia yako mwenyewe, iwe ni kwa matendo yako mema au ni kwa matendo mengine yoyote yanayoelezewa kuwa yatakufanya upokee kibali mbele zake Mungu au kuhudhurishwa mbele zake. Watu wengi watafuta kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu kwa njia hiyo ya matendo, jambo ambalo haliwezekani. Kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyo najisi. Nawe hauwezi ukachukua chochote kilicho najisi ukakiweka mbele zake Mungu, maana tayari utakuwa umenajisiwa. Ndugu msikilizaji, ni vyema ujue kwamba matendo mema pasipo ya kumwamini Bwana Yesu Kristo ni sawa na vitambaa vilivyo najisi. Isitoshe, hilo akuulizalo Mungu upate kutenda si lingine bali ni kumwamini Yesu Kristo, kwa kuwa ni katika yeye yote yaliyonenwa katika Torati pamoja na manabii pamoja na Zaburi yametimia. Kwa hivyo unapomwamini ya kuwa alikufa kwa ajili yako na kuchukua dhambi zako, wewe utakuwa umepokea hicho ambacho watu wamejaribu katika siku zao zote kutimiza, na hivyo utakuwa umepatanishwa na Mungu. Ni kwa sababu hii ndipo mtumishi wa Mungu Paulo aandika na kusema hivi kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi, mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 5. Hebu sikiliza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Kwa maana wale wa ufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Rafiki msikilizaji, maandiko haya ni wazi kabisa kwetu kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kuzingatia ni kumfuata Bwana Mungu kwa yote haya ambaye ametufunulia kwenye maandiko haya. Haiwezekani hata kidogo katika miili yetu wenyewe na katika nafsi zetu wenyewe tupate kutimiza matakwa yote ya Torati au sheria. Bali katika Yesu Kristo, maagizo ya Torati yametimizwa ndani yetu sisi, kwa kuwa tumemwamini huyo anayetuhesabia haki. Mpendwa, una njia ya kuhesabiwa haki, na njia hiyo ni kumwamini Bwana Yesu Kristo, maana yeye alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki mbele zake Mungu. Ni ombi langu kwamba Mungu atakusaidia na kukuwezesha ufanye uamuzi wa busara, na uamuzi huo ni kumgeukia Mungu kwa njia ambayo ameiweka wakfu, nayo ni kwa kumwamini Yesu Kristo ili upate kuhesabiwa haki, haki itokayo kwa Mungu isiyotokana kwa matendo au sheria. Tunapogeukia aya ya 6 kwenye kitabu hiki cha Nehemia sura ya kwanza, Nehemia aendelea kuomba akisema hivi mbele za Mungu. Hebu sikiliza. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoyaomba mbele zako wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi. Tazama jinsi Nehemia afanya sala yake. Kama Ezra, hakuwalaumu wengine bali alijumuika nao na kuchukua dhambi zao kuwa ni zake. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo toba lahitaji kuwa. Walilokosea Wayahudi ni dhambi waliomtenda Mungu, kama vile ilivyo kwa kila mwanadamu. Pamoja na hili tuona kwamba mtu huyu Nehemia alikuwa ni mtu wa maombi, kwani alikuwa akiombea Waisraeli daima, kama vile asema kuwa alikuwa akiomba mchana na usiku. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo linalohitajika katika maisha ya watoto wa Mungu ni kudumu katika sala na maombi kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya wote wasioamini, ili wapate kufunguliwa macho yao wamjue Mungu mmoja aliye wa kweli na mwana wake Yesu Kristo, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Hayo ndugu msikilizaji ndiyo tunahitaji kufanya katika maisha yetu, maana pasipo ya kufanya hivyo hatutakuwa wa kweli kwa hilo tulilopewa amana kwalo, yani kuwa mabalozi au wakilishi wa Mungu wetu katika ulimwengu huu. Kumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuwa sisi ni nuru ya huu ulimwengu, na iwapo tutakuwa nuru ni lazima kuangaza na kuonyesha watu njia ya kupitia ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa hayo naamini kwamba tumejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu Nehemia, na tutatenda kama inavyotupasa, maana ndivyo Mungu ataka tufanye katika maisha yetu. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu hakuna Mungu aliye kama wewe. Wewe ndiwe watawala katika mbingu na nchi, na yote ya chini yako, kwa kuwa wewe ndiwe muumba. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza leo hii, Bwana utamjalia neema yako, utamwezesha katika kila hali kuiga hayo ambayo Nehemia aliyatenda, hasa katika kuhusika katika kazi yako kwa njia yoyote utakayomwezesha. Mfungue macho yake apate kuona kuwa maombi ni muhimu katika maisha yetu, kusudi tufanye dua kwa ajili ya wote ambao wanahitaji maombi, ili wapate kukujua ewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wako. Nalibariki jina lako, maana najua kwamba Roho wako Mtakatifu atamwezesha ndugu yangu mpendwa katika haya yote aliyojifunza na yote uliyotia katika moyo wake apate kuyatenda. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, hivyo ndivyo alivyofanya Nehemia. Mtu huyu, ijapokuwa alikuwa na ushawishi katika serikali wakati ule, alikuwa na moyo wa kumcha Bwana, na hivyo ndivyo yahitajika kwa kila muumini amche Bwana hapo alipo. Isitoshe, mtu huyu alihusika katika kuombea wale wote waliopona au kurudia Yuda, ndiposa aliuliza habari zao. Rafiki yangu, unapowaombea watu, utajihusisha na maisha yao. Maombi yatakuweka karibu na wapendwa walioko mbali, maana Mungu atakuhudumia jinsi utakavyowaombea. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe unapotafakari haya na kuyatenda yote yanayokupasa. Tuungane tena kwenye kipindi kijacho, tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu, kusudi tutende mapenzi yake yaliyo kamilifu ambayo ametufunulia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba ndugu msikilizaji, huduma ya neno hilo imekufaa sana. Tupo hapa ili kuikuza imani yako. Kwa hivyo usikose kuwasiliana nasi ikiwa una swali, maoni au lolote unalotaka tujue. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ndugu mpendwa, nakuhimiza uendelee kuombea huduma hii, kwani maombi yako ni muhimu sana. Najua hili utatenda. Kwenye kipindi kijacho, tutaendelea na mafundisho kutoka kwenye sura ya kwanza, aya ya 7 hadi sura ya 2, aya ya 16 ya kitabu cha Nehemia. Tangulia kusoma sehemu hiyo. Tukutane wakati huo kwa baraka zaidi. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.